Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբոր 13-ի արբանյակների միջոցով Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն եւ սկսում 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 2-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբանամսի 11-ը։ Չորեքշաբթի ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. Նախ ծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իրանի արտադրական տարողությունների մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս սուրայի 49-րդ եւ 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական հերթերն այսօր անդրադարձել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարևոր այցին Իրան և նրա հանդիպմանն Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Վաթան Էմբրուզորատ հերցը գրել է. «Մենք զգայուն ենք Կովկասի հարցում»։ Անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Կովկասյան տարածաշրջանը Իրանի պատմության, քաղաքակրթության և մշակույթի մի մասն է, Իրանի նախագահը նշել է. Մենք զգայուն ենք Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ, անվտանգությունն ու խաղաղությունը Կովկասյան տարածաշրջանում շատ կարևոր են Իրանի համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մեկնել է Թեհրան, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին 2 տարում լարվածության և հակամարտությունների աճը Թեհրանի համար կրկնակի կարևորել է Երևանի հարցը։ Արձագանքելով Հայաստանի Սյունիքի մարզը գրավելու եւ Իրան-Հայաստան սահմանային կապը կտրելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկարտումներին Թեհրանը հայտարարեց, որ սահմանների փոփոխությունն Իրանի կարմիր գիծն է։ Այդ հարցին անդրադարձավ նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշեց, որ եթե Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը փակելու քաղաքականություն լինի, Իսլամական Հանրապետությունը դեմ կլինի նրան, քանի որ այդ սահմանը մի քանի հազար տարեկան կապի ուղի է երկու երկրների միջև։ Եթելաթ օրաթերցը գրել է Սաուդյան Արաբիայի կողմից արգելված զենքի կիրառման հետևանքով հազարավոր եմենցի երեխաներ տառապում են անբուժելի հիվանդություններից։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի ագրեսիայի և արգելված զենքի կիրառման մասին զրուցում Ալ-Ահդ լրատվական կայքը գրել է Սաուդյան Արաբիայի և նրա դաշնակիցների կողմից Եմենի դեմ պատերազմում արգելված զենքի կիրառումը վնասում է այդ ժողովրդին։
Թեհրան նախոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այժմ օրվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ ժողովուրդն իրոք ձախողման մատնեց Թշնամուն։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ ամբարտավաններն ի վերջո իրենց ողջ ռազմական և լրատվական ուժով կպարտվեն ժողովրդի կամքին։ Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները վարժանքներ են անցկացնում Իրանի հետ սահմանին։ Իրանը 40 միլիարդ դոլարի աջակցությամբ պայմանագիր է կնքելու Ռուսաստանի հետ։ Վերջին անկարգությունների ժամանակ Իրանում ձերբակալվել են Ամերիկյան ինստիտուտի հետ կապված ակտիվ մի թիմի անդամներ։ Իսլամական խորհրդարանի պատգամավոր հզոր Իրանը երբեք չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը։ Հայաստանի և Իրանի միջև թերեմ բռնում չկա։ Իրանի դատական համակարգի խոսնակ, մենք ընդունում ենք բողոքը, բայց չենք խրախուսում քաոս։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հարյուրավոր աշակերտների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է վերջին մի քանի շաբաթներում ընթացող հիբրիդային պատերազմում Միացյալ Նահանգները, սիոնիստական ռեժիմը, որոշ եվրոպական խորամանկ տերություններ և որոշ խմբավորումներ իրենց բոլոր հնարավորությունները ասպարեզ հանեցին Իրանի ժողովրդին հարվածելու համար, բայց ժողովուրդը հարվածեց չարակամների բերանին և ձախողման մատնեց նրանց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այսօր համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային նորման ընթառաջ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին հեղափոխականների կողմից Միացյալ Նահանգների լրտեսական բորջի դեսպանատան գրավման օրը այդ օրվա սխրագործությունը համարելով Միացյալ Նահանգների չարագործությունների և նրա խոցելիության ու պարտության հնարավորության մարմնացում ասել է Ամերիկացիները և ամերիկամետները զայրացած և նարդայնացած են այս կարևոր օրվա և համախմբված հավաքների համար, քանի որ այս օրը թե Միացյալ Նահանգների չարագործությունների մարմնացումն է, և թե նրա խոցելիության ապացույցն ու պարտության հնարավորության մարմնացումը։ Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքի փոխանցմամբ Այաթոլլա Խամենեին այս օրերին Իրանի ժողովրդին պաշտպանելու վերաբերյալ ամերիկացի քաղաքական գործիչների արտահայտությունները կեղծավորության ու անամոթության գագաթնակետ համարելով ասել է. Դուք աջակցություն հայտնեցիք միջուկաբան գիտնականների սպանողներին, այսինքն սիոնիստներին, Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում արգելափակելով Իրանի ժողովրդի միլիարդավոր դոլարները, այս ժողովրդին զրկեցիք իր ունեցվածքն օգտվելու հնարավորությունից, որը կարող էր նվազեցնել նրանց խնդիրները։ Նա հավելել է, հակաիրանական դեպքերի մեծ մասում երևում են նաև ձեր ոտնահետքերը, իսկ դուք անամոթաբար և բացարձակապես ստում եք և պնդում, որ կարեկցում եք Իրանի ժողովրդին, սակայն ի հեճուկս ձեզ Իրանի ժողովուրդը չեզոքացրել է այս թշնամություններից շատերը։ Այաթոլլահ Խամենեին երեկվա Միացյալ Նահանգների ու այսօրվա Միացյալ Նահանգների մեկ այլ տարբերությունը համարելով աշխարհի շատ քաղաքական վերլուծաբանների համակարծությունն այդ երկրի անկման գործընթացի վերաբերյալ ասել է. Այս անկման նշանները կարելի է տեսնել տնտեսական ու սոցիալական ոլորտներում, Միացյալ Նահանգների ներքին աննախադեպ դժվարություններում և այդ երկրի ներքին արյունալի պարակտումներում ու տարաձայնություններում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկներին ընդգծել է. Միացյալ Նահանգների սխալ հաշվարկի մի օրինակն է 20 տարի առաջ այդ երկրի հարձակումն Աֆղանստանի վրա թալիբներին արմատախիլ անելու նպատակով, որն ուղեկցվել է բազմաթիվ հանցագործություններով ու սպանություններով, սակայն 20 տարի անց հարցերի թյուրիմացության պատճառով նրանք ստիպված եղան հեռանալ Աֆղանստանից այս երկիրը հանձնելով թալիբներին։ Այաթոլլահ Խամենեին Իրաքի վրա հարձակումը և նախատեսված նպատակներին չհասնելը համարել է ամերիկացիների հաշվարկային սխալի մեկ այլ օրինակ, հավելելով, ամերիկացիներն ի սկզբանե ձգտում էին իրենց ընտրած ամերիկացի կամ իրենցից կախված անձանց նշանակել այդ երկրի պաշտոններում։ Իրաքի ներկապայմանները և այդ երկրում անցկացված ընտրությունների արդյունքում իրաքցի քաղաքական գործիչների նշանակումը բարձրագույն պաշտոններում երբեք նրանց ուզածը չի եղել, ուրեմն նրանք այս դեպքում էլ ձախողել են։ Անդրադառնալով երկրում վերջին քանի շաբաթների ընթացքում տեղ ունեցող անկարգությունների հարցում Միացյալ Նահանգների ակնհայտ դերակատարությանը Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է. Անկարգությունների մասին երկրի անվտանգության նախարարության և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության համատեղ հայտարարությունը պարունակում էր կարևոր տեղեկություններ և բացահայտումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ թշնամին ծրագիր էր մշակել Թեհրանի և մեծ ու փոքր քաղաքների համար։ Մեծ հանցագործություն որակելով Շահչերախ սրբավայրում տեղ ունեցած դեպքը և մարդկանց ու երեխաների սպանությունները մեծարգու առաջնորդն ասել է, այս հանցագործությունների մեղավորները պետք է բացահայտվեն և երբ ապացուցվի, թե ով է մասնակցել այդ հանցագործություններին, անկասկած պատժվելու է։ Անդրադառնալով այս հանցագործությունների վերաբերյալ այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագովների պահած լռությանը Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է, ինչու մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագովները չդատապարտեցին Շիրազում տեղ ունեցած դեպքը և ինչու են համացանցում հազարավոր անգամ կրկնում իրականությանը կեղծ և չհամապատասխանող մի դեպք։
Հայտնաբերվել և ձերբակալվել են վերջերս տեղի ունեցած անկարգություններին ակտիվ մասնակցություն ունեցած երեք անձ, ովքեր համագործակցում են ամերիկյան Թավանա Թեք ինստիտուտի և Սաուդյան Ինտերնաշնալ ցանցի հետ։ 19 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն իրազեկ աղբյուրների փոխանցմամբ երեք անձինք զգալի գումարներ են ստացել Թավանա Թեք ինստիտուտից և Սաուդյան Արաբիայի Ինտերնաշնալ ցանցից և կատարել են իրենց հանձնարարված պատվերները։ Իրազեկ աղբյուրը հավելել է, որ այդ հաստատության և ցանցին կապված անձանց ամենաարդիական հնարքներից է փողերի լվացման մոդելի կիրառումն, օտարերկրացիներից փողեր ստանալու և լուրերի լվացման մեթոդի կիրառումը օտարերկրացիներին նորություններ և տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Լուրերի լվացման մեթոդում ներքին տարը ցանկալի բովանդակությունը չի ուղարկում արտաքին տարերին, այլև կոնկրետ կայքերում և տեղադրում է լուրերը և տեղեկատվությունը, որպեսզի արտասահմանցի կողմը կարողանա օգտագործել դրանք։ Հատկանշական է, որ Հետախուզության նախարարության և Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության վերջին համատեղ հայտարարությունը մանրամասն տեղեկություններ է պարունակում հիբրիդային պատերազմի և տապալման ոլորտում ուսուցանելու պատվեր ստացած ամերիկյան հաստատությունների, այդ թվում Թավանա Թեք ինստիտուտի նպատակների մասին։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, ամբարտավաններն ի վերջո իրենց ողջ ռազմական և լրատվական ուժով կպարտվեն ժողովրդի կամքին։ Նոյեմբերի 4-ին Իրանում նշվում է գլոբալ ամբարտավանության դեմ պայքարի ազգային օրը։ 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանցի ուսանողները բողոքելով Իրանի իսլամական հեղափոխության դեմ ուղված ամերիկյան սադրանքներին գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որը վերածվել էր լրտեսության կենտրոնի։ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆն այսօր կայացած դրմբաց նիստում, անդրադառնալով համաշխարհային ամբարտավանության դեմ պայքարի և լրտեսության բույնը նվաճելու ազգային օրվան և շնորհավորելով ուսանողի տոնի կապակցությամբ ասել է. Աստծո խոստումն է, որ ամբարտավաններն ի վերջո պարտվելու են ազգերի կամքին իրենց ողջ ռազմական ու լրատվական ուժով։ Աշխարհն ավելի գեղեցիկ է առանց Միացյալ Նահանգների։ Ղալիբաֆը հավելել է. Իրանցիներն ապացուցեցին, որ իրենց երկրում հեղաշրջումների դարաշրջանն ավարտվեց 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին ամերիկյան դեսպանատան գրավմամբ։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Վաշինգտոնի հակաիրանական գործողությունների թվում են Իրանում լրտեսության և դիվերսիոն ահաբեկչական ցանցերի ձևավորումը, երկրի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով ահաբեկչական խմբավորումներին հովանավորելը, հակաիրանական կեղծ լուրեր հրապարակելու նպատակով լրատվամիջոցների համախմբումը, մարդասպան սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը և Իրանում քաոսի ու անապահովության տարածմանը ցուցաբերող աջակցությունը։
Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հրապարակել են հաղորդագրություն, որում ընդգծել են, որ հզոր Իրանը երբեք չի հանդուրժի սահմանների փոփոխությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը, հատկապես հզոր պահապանների կորպուսը վերահսկում է սահմանային բոլոր տարածաշրջանները և նրանք պատրաստ են դիմակայել տարածաշրջանի երկրների անկայունություն և լարվածություն առաջացնող գործոններին ու տարաձայնություններին։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները չորեքշաբթի օրը կայացած նիստի ժամանակ հրապարակել են հաղորդագրություն, որում գնահատելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի վերջին զորավարժությունները հայտարել են, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հզորության մեծ զորավարժության հստակ ուղերձը հարևան երկրների համար խաղություն, կայունություն, անվտանգություն և թշնամիների համար նախազգուշացում և պատրաստակամության հայտարություն պաշտպանելու երկրի սահմանների անվտանգությունը և վճռական պատասխան է սպառնացող դավադրություններին և արտատարածաշրջանային երկրների ու ռեժիմների միջամտությանը։ Հոկտեմբերի 17-ից 20-ը Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արաքսի ընդհանուր տարածքում տեղի ունեցան իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի մեծ զորավարժությունը։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները վարժանքներ են սկսել երկրի հարավային սահմանների մոտ։ Զորավարժություններն անցկացվում են 2022 թվի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն։ Դրան ղեկավարում է հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար գեներալ լետենատ Հիքմետ Միրզայևը, գրում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Զորավարժությունների հետագա փուլերում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները կկատարեն մի շարք առաջադրանքներ, համագործակցելով իրենց աջակցող ռազմաօդային ուժերի և հրթիռային ու հրետանային զորքերի ստորաբաժանումների հետ։ Նշել է, որ հոկտեմբերի վերջին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։
Հայաստանի և Իրանի միջև թեր ըմբռնում չկա, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը իրանական մեհր գործակալության տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով Հայաստանին և Իրանին կապում են վաղեմի պատմական հարաբերությունները։ Իրանն անվանելով Հայաստանի կարևոր գործընկեր, նա հույս է հայտնել, որ այս հարաբերությունները կամրապնդվեն բոլոր ոլորտներում։ «Կարծում եմ, մենք Իրանի հետ ոչ մի թերընբռնում չունենք», ասել է նա, ավելացնելով, որ Երևանը և Թեհրանը տարակարծիք չեն հարցերի մեծ մասում։ Արդյունքում երկու երկրների հարաբերությունները ապագայում կամրապնդվեն, նշել է հայ դիվանագետը։ Պատասխանելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին, նա նշել է, որ Հայաստանը ձգտում է խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Այս առնչությամբ մենք բանակցությունների մեջ ենք մտել ադրբեջանական կողմի հետ, բայց Բաքուն մշտապես բանակցություններում առավելագույն պահանջներ է ներկայացնում։ Հունանյանն ընդգծել է, որ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Տնտեսական դիվանագիտության գծով Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարը հայտնել է ռուսական Գազպրոմ պետական կորպորացիայի հետ 6.5 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողության պայմանագրերի կնքման մասին։ Մնացած 40 միլիարդ դոլար արժողության փուշագրերը հաջորդ ամսվա ընթացքում կվերածվեն պայմանագրերի։ Անդրադառնալով Իրանը տարածաշրջանում գազային հանգույցի վերածելու հնարավորությանը, Մեհդի Սաֆարին հավելել է. Ռուսաստանի հետ գազի առևտուր անելու համար Իրանը օրակարգ է դրել այս երկրից գազ գնելու, այնուհետև հարևան երկրներ արտահանելու համար։ Իրանի փոխարտ գործնախարարն ասել է, ռուսական ընկերությունները գազատարի պայմանագրեր են կնքելու Պակիստանի հետ, որպեսզի Իրանից գազ արտահանվի այս երկիր։ Սաֆարին ասել է, բացի տնտեսական օգուտների եւ Իրանի հարավից հյուսիս գազի տարանցման ծախսերի նվազեցմանը հյուսային նահանգներին վառելիք մատակարարելու համար ռուսական գազի փոխանակումը մեծացրել է քաղաքական համերաշխությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը շեշտել է Միացյալ Նահանգների դերակատարումն Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների մեջ։ Այսօր Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվա նոյեմբերի 4-ին ընդառաջ մի խումբ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Աբանի 13-ի սխրագործությունը անվանեց Միացյալ Նահանգների չարիքների և նրա խոցելիության և պարտության հնարավորության մարմնացումը։ Այաթոլլահ Խամենեին Աբանի 13-ը անվանել է պատմական և ուսուցանելի օր և անդրադառնալով իմամ Խոմեյնիի աքսորին Թեհրանի համալսարանի դիմաց Պահլավի ռեժիմի կոմից մի շարք ուսանողների սպանությանը և Աբանի 13-ին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա ուսանողների հարձակմանը հավելեց, ամերիկացիները և նրանց համակրողները անհանգստացած և զայրացած են այս կարևոր օրվա համախմբող հավաքներից, որովհետև այս օրը և Միացյալ Նահանգների չարիքների մարմնացումը և Միացյալ Նահանգների խոցելիության և պարտվելու հնարավորության մարմնացումն ու ապացույցն է։ Միացյալ Նահանգների լրտեսական որջի դեսպանատան գրավումը, ըստ իմամ Խոմեյնիի մեկնաբանության, ժողովրդի երկրորդ հեղափոխությունն էր իմպերիալիզմի և նրա գործակալների դեմ։ Իրանում ամերիկյան լրտեսական որջը մի վայր էր, որտեղից գաղտնի տեղեկություններ էին տրամադրվում Միացյալ Նահանգներին։ Այս վայրի գրավումից հետո որոշ փաստաթղթեր ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգները հենց սկզբից մտածում էր Իրանի դեմ դավադրություն կազմակերպելու մասին և Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո նա դեմ էր նրան։ Լրտեսական որջը գրավելուց հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարթերի կառավարությունը Իրանի կողմից ամերիկյան ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգի պատրվակով 1979 թվականի նոյեմբերի 8-ին արգելափակեց այդ երկրում Իրանին պատկանող բոլոր ակտիվները։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր Իրանի վրա ճնշում գործադրելու Միացյալ Նահանգների այս քաղաքականությունը շարունակվել է քաղաքական, տնտեսական և նույնիսկ ռազմական բոլոր միջոցներով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անդրադառնալով երկրում վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում անկարգությունների մեջ Միացյալ Նահանգների ակնհայտ դերին ասել է, Անկարգությունների մասին հետախուզության նախարարության եւ պահապանների կորպուսի հետախուզական գազմակերպության համատեղ հայտարությունը կարևոր տեղեկություններ եւ բացահայտումներ է պարունակում եւ ցույց է տալիս, որ Թշնամին Թեհրանի եւ մեծ ու փոքր քաղաքների համար ծրագիր է մշակել։ Գերագույն առաջնորդն ասել է, որ արկա հետախուզական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական հետախուզական վարչությունը համագործակցել է դաշնակից լրտեսական ծառայությունների եւ հետադիմական պրոքսիների հետ անկարգություններ հրահրելու եւ Իրանի վրա արտաքին ճնշումը մեծացնելու համար։ Ապացույցներն ու պատմական փորձը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եղել է Իրանում անցած տասնամյակների եւ առնվազն վերջին տարիներին անկարգությունների եւ փողոցային բռնությունների հիմնական աջակիցներից մեկը։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին ու անկարգությունների նաեւ Միացյալ Նահանգների եւ որոշ եվրոպական երկրները մարդու իրավունքների եւ կանանց իրավունքների թեմաները օգտագործել են որպես առիթ Իրանի հասարակության մեջ քաոսը ստեղծելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը Իրանական 1401 թվականը անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Շաբաթական հերարցակվող այս հաղորդաշարի շրջանակում անդրադառնում ենք իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսում նշված ոլորտներին, ինչպես նախորդ մի քանի հաղորդումներում, այս թողարկման ընթացքում ևս կխոսենք Իրանում գիտելիքահենք տնտեսության դերի ու արդյունքների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Երկրի տարբեր կարողությունների բաշկավաճումը գիտելիքահենք տնտեսության կարևոր հետևանքներից է երկրում տարբեր արտադրական հզորությունների բաշկավաճումը, նավթից տնտեսության կախվածությունը մեր 100-ամյա դժբախտ ժառանգությունն է։ Երկար տարիներ հեղափոխության առաջնորդը կարևորում էր երկրի պաշտոնյաների ոչ նավթային տնտեսությանը ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը, Իրանի տնտեսության մեջ նավթի մասնաբաժնի կրճատումը եւ այլ ընտրանքային շուկաների եւ այլ տնտեսական ռեսուրսների օգտագործման համար գիտության ու գիտելիքի օգտագործումը տարբեր դաշտեր են բացում Իրանի տնտեսության համար եւ ականատես են լինում զբաղվածության ցածր կամ բարձր մակարդակով գործարանների ու արտադրամասերի և փոքր ու բազմազան ընկերությունների ստեղծմանը, առողջապահությունը, տրանսպորտը, շինարարությունը, գյուղատնտեսությունը այն ոլորտներից են, որոնք գիտելիքահենք ընկերությունների կարիքն ունեն։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 2011 թվականի օգոստոսի 3-ին հայտարարել է, եթե փորձենք նավթը փոխարինել եկամուտ ստեղծող այլ տնտեսական գործունեությամբ, ապա ամենամեծ կարևոր քայլը կատարած կլինենք տնտեսության ոլորտում։ Այսօր գիտելիքահենք ճյուղերն այն աշխատանքներից են, որոնք կարող են մեծապես լրացնել այդ բացը։ Երկրում կան տարբեր կարողություններ, որոնք կարող են լրացնել այս բացը։ Փաստն այն է, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրի արդյունաբերության ոլորտում օգտագործվող հումքի և տեխնոլոգիայի զգալի մասը ներգրվել է այլ երկրներից և այս տարիների ընթացքում բախվել ենք դրանց մատակարարման և թարմացման բազմաթիվ խնդիրների։ Բազմաթիվ գործարաններ վերջին տարիներին իրենց հոսկագիծը հիմնելու և ավարտելու հետ կապված խնդիրների կամ իրենց անհրաժեշտ հումքի մատակարարման ոլորտում առկա դեֆիցիտի պատճառով ամբողջովին փակվել կամ չեն արտադրում ամբողջ հզորությամբ։ Այս գործարանների փակումը հանգեցրել է երկրի արտադրական հզորությունների զգալի մասի կորստի, որ եթե դրանց տեխնիկական և գիտելիքային կարիքներ առաջնահերթ համարվեն գիտելիքահենք ընկերությունների կողմից տարբեր ոլորտներում, հնարավոր կլինի խթանել արտադրությունը։ Գիտելիքահենք ընկերությունները առավելություններ ստեղծելով կարող են հող նախապատրաստել այլ արտադրական գործունեության բարգավաճման համար, որի կարևոր օրինակներից են նավթի և գազի հետ կապված արդյունաբերության զարգացումը և անմշակ հումքի վաճառքից խուսափելը։ Այս առնչությամբ Գերագույն առաջնորդն ասել է, եթե հուշադրություն դարձնենք նավթի ստորին հատվածներին, նույնը գազի համար է, նույնը մյուս հանքերի համար, մեր մետաղները, քարերը, արժեքավոր քարերը երկրում, քանի թանկարժեք քարի հանքեր կան։ Սրանք արտահանվում են առանց ավելացված արժեք ունենալու, առանց դրանց վրա աշխատելու, այս ոլորտները կարևոր են, որպեսզի մեր գիտելիքահենք ընկերությունները ուշադրություն դարձնեն այս ոլորտներին, հետևաբար նոր տեխնոլոգիան ինքնին ունի բնական ընդլայնման ռեժիմ, այսինքն որքան մարդն առաջ է գնում տեխնոլոգիական հարցերում, այնքան դաշտերը բացվում են նրա առջև, ուստի աշխատատեղերի ստեղծումը անշուշտ չի վնասվում, և կարելի է ուշադրության արժանացնել գիտելիքահենք արտադրությունը, միաժամանակ կա նաև աշխատատեղերի ստեղծման խնդիր։ Պատժամիջոցների չեզոքացում, գիտելիքահենք տնտեսության մյուս հետևանքը ճնշող պատժամիջոցների չեզոքացումն է։ Գիտելիքահենք ընկերությունները ըստ իրենց բնույթի և դինամիզմի շրջակա միջավայրի պայմաններին հարմարվելու և բարձր ճկունության շնորհիվ ունեն պատժամիջոցներին դիմակայելու համապատասխան կարողություն, գիտելիքահենք և աշխատատեղեր ստեղծող արտադրությունը խելամտորեն նվազեցնելով անարդյունավետությունը, բարձրացնելով ապրանքների և ծառայությունների արտադրության արտադրողականությունը, նոր ապրանքների, ծառայությունների և շուկաների զարգացումը, օպտիմալ օգտագործելու և տնտեսության հանրահռչակումը միջնաժամկետ հեռանկարում նվազագույնի են հասցնում սպառնալիքների նկատմամբ խոցելիությունը և ցնցումների նկատմամբ կայունությունը հասցնում են առավելագույնի։ Այլ կերպ ասած, գիտելիքահենք և աշխատատեղեր ստեղծող արտադրությունների ընդլայնումը հիմք կհանդիսանա երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսության առավելագույն համախմբման և կայուն տնտեսական աճի համար։ Գիտելիքահենք և աշխատատեղեր ստեղծող արտադրական կարողությունների օգտագործումը մեծացնում է արտադրությունը և բարելավում էնդոգենության մակարդակը, որը դիմադրողական տնտեսության հիմնական ցուցանիշն է, մյուս կողմից բացի ներքին կարիքները բավարարելուց ստեղծված արժեքը կգտնի նաև արտաքին կարիքներին արձագանքելու կարողություն և այն նույնպես կիրականանա ինտրովերտիվության և էքստրովերսիայի ճանապարհին։ Գիտելիքահենք ընկերությունները շարժվում են գիտության սահմաններում, ուստի պատժամիջոցների չեն ենթարկվում։ Գիտելիքահենք և աշխատատեղեր ստեղծող արտադրանքները և նույնիսկ դրանց առնչվող գիտությունները չեն կարող պատժամիջոցների ենթարկվել այն ռազմավարական էֆեկտների պատճառով, որոնք նրանք ստեղծում են երկրի հզորացման գործում։ Բացի այդ, գիտելիքի վրա հիմնված ընկերությունները կարող են չեզոքացնել իրանական արդյունաբերության և արտադրանքի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները, ըստ այդմ զբաղվածության ստեղծման մոտեցմամբ գիտելիքահենք արտադրությունը դիմադրողական տնտեսություն իրականացնելու, տնտեսական անկախություն ձեռք բերելու և տնտեսության ու մարդկանց կենսապահովման ոլորտում անհանգստացնող կախվածությունները դադարեցնելու հիմնական ռազմավարությունն է։ 8 տարի առաջ հեղափոխության գերագույն առաջնորդ այս կապակցության բացել էր «Սա իմ համոզմունքն է» կարճաժամկետ հեռանկարում, այսինքն այս համոզմունքը գալիս է մասնագետների ու փորձագետների կատարած աշխատանքից, որի համաձայն պատժամիջոցները, որոնք այսօր մտքերում բարձրացված խնդիրներից են, գիտության առաջընթացով կչեզոքացվեն. Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ տեսանկյունից էլ, եթե դիտարկենք անկախ այդ երկար ու երկարաժամկետ ապագայից, եթե երկիրն ուզում է չեզոքացնել պատժամիջոցները, որոնք այսօր գործիք են մեր թշնամիների ձեռքին, ժողովրդին նվաստացնելու համար, նրանք պատժամիջոցներ են օգտագործում ազգային արժանապատվության վրա ճնշում գործադրելու համար, բացի կյանքի հետ կապված գործնական ճնշումները, որ օգտագործում և նվաստացնում են։ Այն, որ նախկինում այս մի քանի տարում անընդհատ կրկնում էինք, որ պատժամիջոցների խնդիրը պետք չէ շատ ուշադրություն դարձնել, դրա համար էր, որ դրանք անազդեցիկ դառնան երկրի հիմնախնդիրներին գիտական հայացքով և գիտության ուշադրություն դարձնելով, գիտությունը, արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը իրար կապելով պատժամիջոցները կդառնան անազդեցիկ և մենք կարող ենք աշխատել այս ոլորտներում։ Գիտելիքահենք ընկերությունները դիմադրողական տնտեսության կատեգորիայի ամենահիմնական խնդիրներից են, որոնք արտարծվել ու քննարկվել են, հավանության ու ճանաչման են արժանացել բոլոր շրջանակների կողմից։ Իհարկե, գիտելիքահենք ընկերությունների նույնականացումը պետք է արվի զգուշորեն, այսինքն որոշվեն ցուցանիշներն ու բնութագրերը և ստանդարտացվի գիտելիքահենք ընկերությունը։ Այնպես չպետք է լինի, որ մարդիկ գան գիտելիքահենք ընկերության անունով և անեն նույն բաները, որոնք սովորական երևույթներ են որոշ այլ ոլորտներում, ինչպես բրոքերություն և նման բաներ, այստեղ էլ այդպես վարվեն։ Այդ ընկերությունը բարի բուն իմաստով պիտի գիտելիքահենք ընկերություն լինի, սա պետք է լինի հիմնական առանցքներից մեկը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Քեհան օրաթերթը գրում է «Էներգետիկ ոլորտում տնտեսական համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագրի ստորագրմամբ Իրանի և Հայաստանի միջև գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 2030 թվականը»։ Հայաստանի վարչապետի Թեհրան կատարած այցի շրջանակներում ստորագրվել է էներգետիկայի ոլորտում Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր, որի արդյունքում երկու երկրի միջև գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 2030 թվականը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայսին նշել է, որ վերջին ամիսներին Թեհրան-Երևան առևտրային հարաբերություններն աճել են 43%-ով։ Նա հավելել է, մեր բանակցությունների նպատակն է սահմանել երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության և առևտրային փոխանակումների մակարդակը, հասցնելով $30 միլիարդ, ինչը լիովին հնարավոր է երկու երկրի իշխանությունների կամքի շնորհիվ։ Իրան օրաթերթը գրում է, իսպանական մարկա պարբերականը հաղորդել է, որ Բարսելոնայի ֆուտբոլի հավաքականի ազգային պաշտպան Ժերար Պիկեի կողմից հյուրանոցի շինարարության նախագիծը դադարեցվել է, տարածքում 250 գերեզմանի հայտնաբերվելուց հետո։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, Armen Press.am կայքը գրում է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Եվրամիության պատվիրակության հետ քննարկել է համագործակցության առնչվող հարցեր։ Գերմանիայում հոկտեմբեր ամսին գործազուրկների թիվն ավելացել է կանխատեսված ցուցանիշից ավելի քիչ, գրում է Armen Press.am կայքը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն ու համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները քննարկել են համատեղ իրականացվող ծրագրերն ու առաջիկա բարեփոխումները, գրում է Armen Press.am կայքը։ Իսպանարամակետեմը գրում է, Ռուսաստանը դարձել է Հնդկաստան նավթի խոշորագույն մատակարարը, առաջ անցնելով Սաուդյան Արաբիայից։ Նույն կայքում կարդում ենք, Թուրքիայում եկ ամսում գրանցվել է կտանքների ենթարկելու 337 դեպք, որոնցից 75-ը կալանավայրերում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն և առողջություն, բարի գիշեր։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Քիմիան աշխարհի հնագույն գիտություններից է եւ ամենամեծ գիտական ոլորտը։ Եվ այս գիտության կարևորությունն ու ընթացքը, դրա կիրառումը տարբեր գիտություններում եւ ոլորտներում շատ շոշափելի են դարձրել քիմիայի ուսուցման կարևորությունն ու դերը կյանքում։ Քիմիան օգտագործվում է բոլոր ոլորտներում, մեզ շրջապատող բոլոր նյութերում եւ սարքերում, ինչպիսիք են սնունդը, հագուստը, բժշկությունը, դեղերը, օծանելիքները եւ գույները։
Քիմիան ատոմների, միացությունների եւ մոլեկուլների գիտությունն է։ Գիտելիք, որը կարող է ուսումնասիրել նյութի հատկությունները, ինչպես են դրանք փոխվում եւ ինչպես են դրանք արտադրվում ատոմի միջուկից մինչեւ գալակտիկաներ։ Քիմիայի ոլորտը դաստիարակում է մասնագետներ, ովքեր նորարարություններ են անում կամ վերահսկում քիմիական արտադրանքը, ուսումնասիրելով, հետազոտելով եւ փորձարկելով։
Քիմիան կապված է նյութի վերջնական կառուցվածքի հետ, որտեղ փորձում են նյութը բաժանել ամենափոքր բաղադրիչների եւ ուսումնասիրել այն։ Այս բաղադրիչները կամ տարերը գոյություն ունեն տարբեր նյութերում եւ քիմիայի օգնությամբ պարզվում է, որ կրաքարի մի կտոր պատրաստված է վառ մետաղից, կալցիումից եւ երկու քվազի մետաղից, մեկը պինդ եւ սև ածխածին, իսկ մյուսը գազից, թթվածնից։ Քիմիայի գիտելիքները ոչ միայն սահմանափակվում են նյութերի տարանջատմամբ, այլ տարերի համադրմամբ ստեղծվում են ավելի բարդ առարկաներ։
Տարերի կամ մարմինների այս համակցությունը միմյանց հետ կոչվում է քիմիական փոխազդեցություն։ Օրինակ, քլորի տարրը, որը դեղնականաչ գազ է, ինքնաբերաբար միանում է ֆոսֆորի տարրի հետ, որը պինդ է եւ վերածվում է ֆոսֆորի քլորիդի։ Մինչ այժմ հայտի հիմնական տարրերի եւ հիմնական պար նյութերի գումարից կարելի է գոյանալ ավելի քան 100 տարր։
Քիմիան բաժանված է երկու հիմնական ճյուղերի. օրգանական քիմիա, որտեղ խոսվում է բույսերի եւ կենդանիների մարմինները կազմող միացությունների մասին, եւ քանի որ այդ մարմինների բաղադրության մեջ միշտ կա որոշ քանակությամբ ածխածին, քիմիայի այս մասը կոչվում է նաեւ ածխածնի միացությունների քիմիա։
Հանքային քիմիան վերաբերում է այն տարերին եւ միացություններին, որոնք ստեղծում են ոչ կենդանի գոյությունների մեծ մասը, եւ իրականում դրանք հանքային միացություններ են, եւ այդ նյութերի բաղադրության մեջ կարող է բացակայել ածխածինը։
Քիմիան կոչվում է հիմնարար գիտելիք կամ հիմնարար գիտություն, որովհետև այն պարունակում է հասկացություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս հասկանալ այլ գիտական ոլորտներ և հիմնական և կիրառական մակարդակներում։ Օրինակ, քիմիան բացատրում է բուսաբանության, երկրաբանության, էկոլոգիայի, տիեզերագիտության և դեղագիտության տարբեր ասպեկտներ։
Քիմիան զբաղվում է այնպիսի թեմաներով, ինչպիսիք են ատոմների ու մոլեկուլների քիմիական միացությունների ճանապարհով ռեակցիաների որպիսությունը եւ նոր քիմիական միացությունների ձևավորումը, եւ իրականում հիմնարար դեր է խաղում մեր կյանքի եւ շրջակա միջավայրի բոլոր ոլորտներում։
Մարդկային կյանքի տևողության զարմանալի աճը եւ կյանքի որակի բարելավումը վերջին տասնամյակների ընթացքում հիմնականում պայմանավորված են քիմիայի զարգացմամբ եւ նոր քիմիական նյութերի առաջացմամբ։ Քիմիան վերաբերում է կենդանի միջավայրում գոյություն ունեցող բոլոր նյութերին եւ այդ նյութերում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Իրականում հենց այս փոփոխություններով է, որ սառը անհոգի մոլորակը տարբերվում է կյանքով ու աճով լի մոլորակից։
Քիմիան օգնում է մեզ իմանալ բնության հրաշալի ուղիները և օգտագործել դրանք մեր օգտին։ Քիմիան փնտրում է այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես քիմիայի նկատմամբ դրական հայացք ունենալով հնարավոր է մոլորակի բոլոր կենդանի ակների կյանքը դարձնել ավելի լավը, քան նախկինում էր հեռու մարդկային ցանկացած աղետից։
Քրիստոսից 4000 տարի առաջ առաջին քիմիական ռեակցիան, որը մարդիկ կարող են կառավարել, կրակն էր։ Հնադարյան մարդկանց համար կրակը զարմանալի ուժ էր, որը կարող էր մի նյութը վերածել մյուսի, միաժամանակ ապահովելով լույս և ջերմություն։ Հրդեհը հանգեցրեց ապակու հայտնաբերմանը և մետաղների զտման մեթոդին կամ մետաղագործությանը և նյութերի իմացությանը։ Համաձուլ վասկների հայտնաբերումից առաջացավ բրոնզի դարը, որից հետո քիմիայի և մետալուրգիայի գիտելիքները կիրառվեցին պատերազմի գործիքների արտադրության մեջ։
Հին եգիպտացիները կարող ուժեր էին մետալուրգիայի ոլորտում։ Երբ Հռոմի կայսրը հարձակվեց Եգիպտոսի վրա, նա հրամայեց այրել ալքիմիայի հետ կապված փաստաթղթերը, և այդ պատճառով դրա մասին շատ քիչ գրություններ են մնացել, որոնցից ամենագլխավորներն են Ստոկհոլմի պապիրուսը և Լեյնդենի պապիրուսը։ Եգիպտացիները կարծում էին, որ ալքիմիայի գիտությունը նշանակում է նյութերը միմյանց փոխարկելու գիտություն, հատկապես պղինձը, ոսկու, որը ստեղծել է գիտելիքի և իմաստության աստվածը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոշամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Հին Իրանում սև ջնարակով մոխրագույն խեցեղենը ստեղծվել է Քրիստոսի ծննդից 2000 տարի առաջ։ Դրանք ստեղծվել են Թեփեհեսարում և Թեփեհսիլքում։ Այս խեցեղենը հայտնի ջնարակապատ խեցեղենի առաջին տեսակն է։ Հին իրանցիները ինքնադիմահարթարման համար օգտագործում էին այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են շագանակագույնը, որդան կարմիրը, որը նրանք ստանում էին կենդանական ճարպից կամ մոխրից և դրանցում ավելացնում էին բնական գունանյութեր։ Այն ժամանակ փիրուզաքարը աչքի էր ընկնում իր գեղեցիկ գույնով, և Իրանը միակ երկիրն էր, որն արդյունահանեց այս թանկարժեք քարը։
Այդ իսկ պատճառով քիմիայի սկիզբը կարելի է որոնել հնադարյան Իրանում։ Ըստ որոշ պատմական տվյալների, ալքիմիայի գիտությունը Իրանից արտահանվել է Եգիպտոս և աշխարի մնացած տարածքներ։
Հին Հունաստանում հեռավոր անցյալում փիլիսոփաները փորձում էին հասկանալ, թե ինչու տարբեր նյութեր ունեն տարբեր հատկություններ և տարբեր վիճակներ, և միմյանց հետ տարբեր ձևերով առաջացնում են քիմիական ռեակցիաներ։ Այդ ժամանակ հույն փիլիսոփաները ներկայացրել են քիմիայի և բնության մասին առաջին տեսությունները, որոնք մասամբ կրել են այն ժամանակվա մշակույթի և քաղաքակրթության ազդեցությունը։
Օրինակ, Թալեսը կարծում էր, որ ջուրը տիեզերքի կառուցվածքի մեջ առկա հիմնական տարրն է։ Նրանից 200 տարի անց Արիստոտելը խոսեց 4 տարերի մասին և կարծում էր, որ աշխարը կազմված է 4 տարերից՝ ջրից, օդից, հողից և կրակից։ Իրերի բնույթը կոչվող գրքում Լուկրեցիուսը վկայակոչում է Դեմոկրիտոսի նման մարդկանց գաղափարները, ովքեր պնդում էին, որ ամբողջ նյութը կազմված է անբաժանելի մասնիկներից, որոնք կոչվում են ատոմներ։
Անցյալում մարդիկ շատ էին ցանկանում էժան մետաղները վերածել ոսկու նման թանկարժեք մետաղների։ Ըստ նրանց, նյութը, որը կարող էր նման բան անել, փիլիսոփաների քարն էր։ Այս խնդիրը հանգեցրեց ալքիմիա կոչվող գիտության առաջացմանը։ Ալքիմիան ոչ միայն ձգտում էր էժան մետաղները վերածել թանկարժեք մետաղների, այլ մարդիկ հույս ունեին, որ ալքիմիան կարող է օգնել դեղամիջոց ստեղծելուն, որը կհանգեցնի հիվանդությունների բուժմանը։ Մարդիկ հույս ունեին, որ ալքիմիկոսները կարող են ստեղծել մի նյութ, որը կոչվում է կյանքի ջուր կամ կյանքի էլիքսիր, և օգտագործել այն մարդկանց մահը հետաձգելու համար։
Թեև ալքիմիան ի վիճակի չէր դա անել, նա դարձավ ժամանակակից քիմիայի հիմնադիրը, կատարելով նախնական հետազոտություններ և գրանցելով արդյունքները։ Նյութերի ճանաչման հարցում վերաբերմունքի փոփոխությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Բոյլը 1661 թվականին կասկածամիտ քիմիկոսը գրքում տարբերություն դրեց քիմիայի և ալքիմիայի միջև։ Դրանից հետո քիմիան դարձավ զարգացած գիտություն այլ գիտնականների ջանքերով և զանգվածի պահպանման ու կայունության օրենքի ներկայացմամբ, ինչպես ալքիմիայի, այնպես էլ քիմիայի մտահոգությունն էլ իմանալ նյութերի բնույթը և ինչպես փոխակերպել դրանք, բայց միայն քիմիան օգուտ քաղեց ուժեղ գիտական մեթոդներից և զարգացավ միջնադարում հնագույն գիտելիքների և մահմեդական գիտնականների գործնեության համադրման շնորհիվ։
Մահմեդական գիտնականները, հատկապես իրանցի քիմիկոսները, սկսեցին թարգմանել հին հունական գիտական աշխատությունները և փորձարկեցին դրանց գիտական մեթոդները։ Մեր թվարկության 8-րդ դարում Ջաբիր իբն Հայյամը, ով շիաների 6-րդ իմամի աշակերտներից էր և ում անվանում են նաև քիմիայի հայր, ներկայացրեց փորձերով համակարգված մոտեցում։ Ի տարբերություն հույն և եգիպտացի ալքիմիկոսների, ովքեր ավելի շատ մտածում էին իրենց մտքում, նրա հետազոտությունները տեղի էին ունենում լաբորատորիայում։ Նա հորինել է անբիղ կոչվող սարքը, որն օգտագործել է քիմիական նյութերը հետազոտելու համար։ Անբիղը նյութեր թորելու պարզ սարք էր։ Այս անոթը օգտագործվում էր խառնուրդները տաքացնելու և ստացված գոլորշիները հավաքելու և ուղորթելու համար։ Ջաբիր իբն Հայյամի մյուս աշխատանքներից են թթվից հիմքի տարբերումը և հարյուրավոր դեղամիջոցների պատրաստելը։
Այլ ազդեցիկ մահմեդական քիմիկոսներ, ինչպիսիք են Ավիցեննան, Աբի Յուսուֆ Քանդին և Աբու Ռեյհան Բիրունին, մերժեցին ալքիմիայի որոշ տեսություններ ներառյալ փիլիսոփայական քարի պատմությունը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին ինչ որ կերպ ներկայացրել է նաև զանգվածի կայունությունը։ Նա նշեց, որ նյութը կարող է միայն փոխվել, բայց չի կարող անհետանալ։ Իրանցի մահմեդական մյուս գիտնականներից Մուհամմադ Զաքարիա Ռազին ամուր հիմք ստեղծեց ժամանակակից քիմիայի համար, օգտագործելով ժամանակակից լաբորատորիա և նախագծելով և նկարագրելով ավելի քան 20 լաբորատոր գործիքներ, որոնցից մի քանիսը դեռ օգտագործվում են այսօր։
Ռազին հայտնի է որպես ալկոհոլի, ծծմբաթթվի և կերոսինի կամ սպիտակ նվաթի հայտնաբերող։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, Իրանում քիմիան շատ երկար պատմություն ունի։ Սկսած ալքիմիկոսների ժամանակներից, ովքեր փորձում էին ոսկի պատրաստել անարժեք մետաղներից, մինչև ռազի նման գիտնականների արժեքավոր գիտական գործունեությունը, նրանք բոլորն էլ վկայում են Իրանում այս գիտության հնության մասին։ Բայց Իրանում քիմիական ճարտարագիտության պատմությունը սկսվում է Իրան-Գերմանիա արդյունաբերական դպրոցի հիմնադրումից, որն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո որպես պատերազմի փոխհատուցում հանձնվեց Իրանին։ Քիմիական, էլեկտրատեխնիկայի և մեքենաշինության յուրաքանչյուր բնագավառում այս ավագ դպրոցում ընդունվել են մոտ 20 աշակերտներ, որոնք երկամյա դասընթացն ավարտելուց հետո կոչվել են քիմիական ինժիներներ։ Նրանց ուսումնական պլանը հիմնականում քիմիայի հետ կապված դասընթացներ էին, շեշտը դնելով անալիտիկ և լաբորատոր քիմիայի վրա։
Հարգելի բարեկամներ, գալիք հաղորդումների ընթացքում ձեզ ծանոթացնելու ենք քիմիայի բնագավառի մեծագույն իրանցիներից մի քանիսին։ Մինչ դեռ հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև մեր կայքի միջոցով, որի հասցեն է pashtoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի pashtoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ եւ Հացբերդ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike.